Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 6 ноябрь, жекшемби, кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов, ал барамын жарым саат докторубуздун темалары. Кумтор Gold компаниясынын мурдагы жетекчиси, камактагы Теңиз Бөлтүрктүн жубайы анын саламаттыгына кубатыр болуп, президент Садыр Жапаровго кайрылды.
Менин сүйүктүү жолдошум, жаш жете элек балдардын атасы Теңиз Бөлтүрктүн ишине көңүл буруп, ырайым кылышыңызды тизе бүгүп суранам. Мен күйөмдү үй камагына чыгарууга жардам берүүңүздү өтүнөм.
Кыргызстандагы соңку окуялар, чектен чыккан цензура, журналисттердин коргоо комитети, эл аралык укук коргоо уюму, кыргыз бийлигин Азаттык медианын сайтына жана банктык эсебине коюлган бөгөттү тезирээк алууну чакырды.
Эркин медиа демократиянын пайдубалы. Биз Кыргызстан Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнүн катарына кошулуп баратканын көрүп жатабыз.
Кыргыз коомунда совет мезгилиндеги репрессия курмандыктарынын таржымалын иликтөөгө мамиле кандай? Архивдик купуя документтерди ачуу зарылдык эмнеде?
Кыргызстанда тарыхчылар үчүн чоң ачылыш деп ойлойм. Бул жерде 55 улуттун өкүлү камтылды. Эң эле көп репрессияга дуушар болгон кыргыз туугандар.
Тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата кеңири баянды сунуш кылабыз. Азат менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угалалы.
Саламатсызбы? Массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен камакка алынгандардын бири Нурлан Асанбеков ачкачылыгын токтото элек. Бул тууралуу Азаттыкка анын адвокаты Алия Сагитова билдирди.
Мен
Нурлан Асанбеков менен 4 октябрда жолугуп чыккам. Ал 1 ноябрдан тарта эле эч нерсе ичип жебей баштаптыр. 3 ноябрда убактылуу кармоочу жайдын кызматкерлери мага чалып, Нурлан Асанбеков мени менен жолуктурууну суранып жатканын айтышты. Мен барганымда ал 1 ноябрдан тарта эле ачкачылыкты баштаганын, бирок бул тууралуу кимге маалымат берерин билбей койгонун айтты. 4 ноябрда ачкачылык жарыялаганы боюнча арыз алып, аны тергөө абагына бердик. Ал ачкачылыгын токтоткону тууралуу маалымат жок, дагы деле улантып жатат, деди жактоочу. Бишкектеги №1 тергөө абагында кармалып турган Нурлан Асанбеков менен 4 ноябрда кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Бакыт Рысбеков жолугуп чыккан. Ал Асанбеков ачкачылык жарыялаганын ырастады. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова Нурлан Асанбековдун үйүндө жашы жете элек 2 кызы, орук жана апасы бар экенин айтып, үй бүлөнү баккан жалгыз адам болгондуктан аны үй камагына чыгаруу керектигин билдирди. Кемпирова суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 20 ашуун оппозициялык саясатчылар жана активисттер 23-24 октябрда жапырт кармалып, калайман башламандык уюштурууга шек сыналып жатат. Алар буну саясий куугунтук катары баалашууда. 6 ноябрда Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына суракка жеткирилди. Ал ушул тапта министрликтен сурак берип жатканын адвокаты Чынара Жакупбекова билдирди. Өмүрбек Текебаев анын алдында күбө катары суракка алынарын, бирок кайсы иш боюнча чакырылганын билбей турганын айткан. Ал Германиядан Кыргызстанга 5 ноябрда келген. Ички иштер министрлиги сурак тууралуу арызынча маалымат бере элек. Текебаев Кыргызстандын Германиядагы элчиси болуп, быйыл февраль айында дайындалган. Эл аралык кабарлардан: Орусиянын жана Украинанын күчтөрү Херсон облусунун түштүгүндө бир нече жерде артиллериядан атышканын эки тараптын тең расмийлери бышыктады. Москва дайындаган облус бийлиги Днепр дарыясынын батыш жээгинен элди эвакуациялоону улантууда. Ал ортодо Украинанын улуттук электр тармактары Киевте жана башка 7 региондо жарыкты маал-маал менен өчүрө турганын жарыялап, мунун орус армиясынын сокуларынан кийинки оңдоп түзөө иштерине байланыштырды. Күн сууктаган сайын Украинада эл электр энергиясын көп пайдаланып, электр тармактары ишканасы жарык менен камсыз кылуу үчүн улам талкаланган жерлерин оңдоонун аракетинде. Белужистан аймактык полиция башчысы Иран Шахр Бампур автожолундагы полиция бекетинде 4 кызматкер өлтүрүлгөнүн өкмөттүк Ирна телеканалынан билдирди. Ал кылмыш иликтөө иштери башталганы да айтты. Белужинастагы башламатта полициянын 4 офицери өлтүрүлдү. Тегеранда адеп ахлак полициясы хиджаб салуунун эрежесин бузганы үчүн камап кеткен 22 жаштагы Макса Амини абакта каза болгондон кийин башталган нааразылык толкуну өлкөнүн ар кайсы аймактарында уланууда. Социалдык тармактарда өкмөттүк күчтөрдүн нааразылыкка чыккандарга зордук зомбулук менен жооп кайтарганын көрсөткөн видеолор тарап жатат. Ослодо жайгашкан Ирандын адам укуктары уюмунун бийлиги келишинче куугунтукта кеминде 277 адам, анын ичинде 40 бала мерт болду.
Бул жаңылыктардын айрымдары гана болду. Толугураак Азаттык чек.org же болбосо биздин тиркемеден окуй аласыз. Бүгүн жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди даярдап сиздерге сунуштап жатат. Эми аба ырайы маалыматы. Эртең 7 ноябрда Кыргызстандын дээрлик бардык облустарында жаан чачын болот, тоолорго кар түшөт. Чүйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17, Талас жергесинде түнкүсүн -1+4, күндүз 10-15 градус, Бишкек, Баткен, Ош, Жалал абадта түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 8-13 градус, Нарында түнкүсүн -4+1, күндүз 8-13 градус, Бийик Тоолордо болсо түнкүсүн -15-10, күндүз -4+1 градус, Бишкекте жаан жаайт, абанын температурасы түнү 1-3 градус, күндүз 17 градуска чейин жылыйт. Макалаларга өтөбүз. Кумтөр Голд компаниясынын мурдагы жетекчиси, камактагы теңиз бөлтүрүктүн жубайы анын саламаттыгына кабатыр болуп президент Садыр Жапаровго кайрылды. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров соңку маегинде бөлтүрүк таза иштегенге убада берип, чечимдерди өзү кабыл алып келгенин, эми анын ишине сот гана чекит коерун айткан болчу. Теңиз бөлтүрүктүн тегерегиндеги окуяларга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Кумтөр Gold Company мамлекеттик ишканасындагы коррупцияга байланыштуу кармалып камалган улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы Теңиз Бөлтүрүктүн жубайы Илмира Алпысбаева ырайым сурап президент Садыр Жапаровго кайрылды. Анын кайрылуусу Теңиз Бөлтүрүктүн Facebook баракчасына жарыяланды. Анда Илмира Алпысбаева Бөлтүрүктүн ден соолугу учурда абдан начар экенин, тергөө менен кызматташуу ниетин жана анын жашы жете элек балдары бар экенин эске алып, үй камагына чыгарууга президенттен жардам сурады.
Менин сүйүктүү жолдошум, жаш жете элек балдардын атасы Теңиз Бөлтүрүктүн ишине көңүл буруп, ырайым кылышыңызды тизе бүгүп суранам. Мен күйөөмдү үй камагына чыгарууга жардам берүүңүздү өтүнөм. Анын ден соолугу абдан начар. Аны мындай абалда кармоого болбойт. Мен аны жоготуп алуудан абдан корком. Ал тергөө менен кызматташууга даяр, качууну ойлогон да эмес. Анын өтө олуттуу жүрөк оорусу бар. Кан басымы дагы жогору.
Деп жазылган Теңиз Бөлтүрүктүн жубайынын президентке жолдогон жеке кайрылуусунда. Теңиз Бөлтүрүк тергөө менен кызматташууга даяр экенин буга чейин эле октябрь айынын башында да тергөө абагынын жазган катында билдирген болчу. Башкы прокуратура Теңиз Бөлтүрүк Кумтөрдөн акча кымырган коррупциялык чийимдерге байланыштуу камалганын быйыл 13 сентябрда билдирген. Аны менен кошо компаниянын камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Айша Гүл Фронтбек кызы Жаналиева, каржы башкармалыгынын директору Ырысбек Токтогулов да кармалып камакка алынган. Башкы көзөмөл органы бул иш боюнча мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгенин кабарлаган. Ага байланыштуу 3 кылмыш иши козголгон. Бөгөт чарасын тандоо үчүн сотко алынып келинген учурда Теңиз Бөлтүрүк аталган ишке эч кандай тиешеси жок экенин, бирок кол астындагыларды көзөмөлдөй албай калган жагдай туурасында айткан болчу.
Мен деген 2 чоң компаниянын жетекчиси болуп иштедим. Андан тышкары юридический долговой центр появился. У меня была огромнейшая нагрузка. Я физически не мог абсолютно все процессы контролировать. У меня очень много подчиненных. Отдел сам же. Некоторые из них действительно занимались коррупционными схемами во время. Некоторые бежали из страны. Поэтому взваливать на меня все это абсолютно необоснованно. Я живу на зарплату. Никаких ни отрядов, ничего не брал. Поэтому сама ситуация абсолютно шокирующая для меня. Я чист, пусть вот до конца разберутся.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 2 ноябрда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы Теңиз Бөлтүрүктүн иши боюнча суроолорго жооп берип, Кумтөрдүн айланасындагы сөздөрдү четке кагып, бардык чечимдерди Бөлтүрүк жеке өзү кабыл алып турганын белгиледи. Садыр Жапаров мурда саясатчы Азимбек Бекназаровдун Бөлтүрүккө бардыгын оодарып жатышат деп айтканына карата да төмөндөгүдөй жооп кайтарган.
Алтын жеген болсок, аны камап койбой, тескерисинче чет өлкөгө качырып жиберип, анан мына качып кетти, алтын жептир деп койбойт белек. Тескерисинче качып кетпесин. Эмне үчүн базар баасынан жогорку бааларды коюп, дизель сатып алышты? Баарына жооп берсин деп камап койдук да. Башкы прокуратура, улуттук коопсуздук комитет, ички иштер министрлигинин 15 тергөөчүсүнөн турган топ түзүлгөн. Азыр тергөө амалдары жүрүп, бардык маселелер боюнча текшерип жатышат. Тергөө иштери бүтүн, канча чыгым алып келишкен аныкталсын, чыгымды ордуна койсун. Бизде принцип ушундай.
Деп жазылган президент Садыр Жапаровдун Кабар агенттигине курган маегинде. Башкы прокуратура 13 сентябрда Теңиз Бөлтүрүк чыгымдарды ашкере ашыкча көрсөтүүгө байланыштуу Кумтөрдөгү коррупциялык чийимдерден улам камалганын билдирген. Сот анын бөгөт чарасын карап, 10 ноябрга чейин абакта калтырган чечим кабыл алып, учурда ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Бирок өткөн октябрда Бөлтүрүктүн абактан жазган катында кыска убакыттын ичинде Кумтөрдөгү коррупциялык келишимдер жокко чыкканын, чыгашаны 16% кыскартууга мүмкүн болгонун белгилеген. Эксперт Эрнис Карбеков Бөлтүрүк чынында эле ооруп жатса, анда аны башкалар сыяктуу эле ооруканадан дарылануусун камсыздоо зарыл дейт.
Саясатчы мындай белгилүү артында ченемде бир топ эл болсо эле ай чыгарга эле чыгарга эле ооруп атат, өлүп атат деп ошентип. Бул жерде 15 000 кезакын карапайым элдин балдары деле отурушат. Алар эмне айырмасы бар? Учукпай эле отурушат, оорушат, кыйналышат, түрмө деген ошондой бир эле жол бар, чыдаш керек. Президенттин укугу жок тергөөгө, сот, прокуратурага иш албайт. Албетте, эгер чын эле катуу оорусу бар, эми үй бүлөсү кайрылып, ошондой изилдөө жасаганан кийин агасы менен прокуратурага кайрылып болот, анан алар болсо өздөрү анан сотко кайрылышат. Аябай катуу ооруп эметкендерди чыгарып эле атышат, көбүнчө саясатчыларды частный клиникага дарылансын деп.
Канадалык Сентера Голд компаниясы башкарып келген кум төргенин Кыргызстандын бийлиги 2021 жылдын май айында өз карамагына өткөрүп алган. Кийин Сентера Голд компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Теңиз Бөлтүрүк Кумтөр Голд компания ишканасына убактылуу сырттан башкаргычу болуп дайындалган эле. 2022 жылы февралда ишкананы убактылуу тышкы башкаруу укугу жаңыдан түзүлгөн улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингине өткөрүлүп берилген. Ошол эле кезде Бөлтүрүк аталган холдингдин жетекчиси ойдон калган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети 4-ноябрдагы билдирүүсүндө кыргыз бийлигин Азаттык медианын сайтына жана банктагы эсебине коюлган бөгөттү тезирээк алууга чакырды. Уюмдун Борбор Азия жана Кавказ боюнча кабарчысы Ник Льюз Кыргызстанда сөз эркиндиги абалды абалы тууралуу Азаттыкка маек курду. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешкен.
Ник, саламатсызбы? Бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигинин Азаттыктын сайтын бөгөттөө чечимин айыпташты. Адеп журналисттерди коргоо комитети Азаттыктын сайтын бөгөттөлүшүнө кандай мүнөздөмө берип жатканын кененирээк түшүндүрүп бересизби?
Well, in our recent statement, we called this decision a flagrant act of censorship, and that's exactly.
Биз соңку билдирүүбүздө бул чечимди чектен чыккан цензура деп атадык. Так ошондой болуп жатат. Биз Эркин Европа Азаттык радиосунун сөз болуп жаткан материалда журналисттик этика бузулган эмес деген тыянагы менен макулбуз. Көпчүлүк баса белгилеп жаткандай, жалган маалыматтан коргоо мыйзамы талаштуу болсо да, бул жерде ал мыйзам бузулган жок. Мыйзамда жеке адам же юридикалык жак өзүнүн кадыр баркына доо кетирген маалыматка каршы даттаналары жазылган. Бул жерде эч бир жеке адамдын же компаниянын репутациясына шек келген жок. Бул окуя мыйзамдын колдонулушу боюнча биздин терең тынчсыздануубузду ырастап койду. 2020-2021 жылдары бул мыйзам сунушталып, кабыл алынып жатканда документ адамды жалган жаладан жана тролдордон гана коргойт, маалымат каражаттарына каршы колдонулбайт деп айтылган. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталган мыйзамдын алгачкы версиясында жалпы түшүнүктөр гана жазылган эле. Жарандарды юридикалык жактар жана мамлекетти жалган маалыматтан коргоо жана мындай маалыматка тыюу салуу жөнүндө жалпы жөндөн гана сөз болгон. Маданият жана маалымат министрлигинин билдирүүсүндө жана Азаттыкка жөнөткөн каттарында деле жалган жала жөнүндө сөз жок. Ар кылдуу маалыматтар мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келет жана каастыкты козутат деген кызыктай бир маалыматтар жүрөт. Жалган маалыматтан коргоо мыйзамынын баштапкы версиясы өзгөртүлгөнү менен кыргыз бийлиги башынан эле өзүнө ыңгайсыздык жараткан маалыматка же медиа каражатына бөгөт коюуга мүмкүнчүлүк берүүчү мыйзамдык инструментке муктаж болгону ачык көрүнүп турат. Азаттык көп критерийлер боюнча Кыргызстандагы эң популярдуу медиа каражаты. Бул медиа бийликтин жоопкерчилигин дайыма баса белгилеп келет. Азаттык бийликке ыңгайсыздык жараткан маанилүү маселелерди талдап, чагылдырып жатат. Соңку мезгилде кыргыз бийлиги сынчыл көз караштагы адамдарга барган сайын көп кысым көрсөтүүдө. Мындай окуяларды соңку күндөрү да көрүп жатабыз. Бул окуялардын бири бирине байланышы жок деп айта албайм.
Журналисттерди коргоо комитети Азаттыктын сайтын бөгөттөгө негиз берген талаштуу жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды жокко чыгарууга да чакырды. Бул мыйзам эмнеси менен талаштуу экенин дагы түшүндүрүп бересизби? Ушул сыяктуу мыйзамдардын башка демократиялуу өлкөлөрдө, анын ичинде батыш мамлекеттеринде кабыл алынышын элестете аласызбы?
I've mentioned how this, you know, this law has actually been violated in this instance with the blocking of Radio Azatik, but
Азаттыктын сайтын бөгөттөөдө бул мыйзам бузулганын айтып өттүм. Бирок мыйзамдын өзүндө маселелер көп. Журналисттерди коргоо комитети бир нече жолу бул мыйзамды четке кагууга чакырган. Бул мыйзамга байланыштуу бир нече маселени айтар элем. Кыргызстанда жалган жалага сот аркылуу чара көрүүгө мүмкүнчүлүк берген башка механизмдер бар. Мындай учурда чечимди өкмөттүк агенттик эмес, сот кабыл алышы керек. Андан тышкары бул мыйзамда чектен чыккан санкциялар каралган. бийлик туура эмес делген маалымат камтылган баракчаны гана эмес, бүтүндөй вебсайтты эки айга бөгөттөп кое алат. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй, эгер сөз болуп жаткан медиа материалды алып салбаса, коюлган бөгөт белгисиз мөөнөткө чейин кала бериши мүмкүн. Ошондой эле бул мыйзамда чечим кабыл алуу жараяны да ачык айкын көрсөтүлгөн эмес. Чечимди мамлекеттик кызматкерлер кабыл алышат. Бирок алар чечимди кандай категориянын негизинде кабыл алары мыйзамда жазылган эмес. Алар өз чечимин түшүндүрүп бериши керек деген да талап жок. Батыштагы демократиялуу өлкөлөрдөгү мыйзамдарда эки маанилүү жагдай бар. Ал жерде юридикалык ачыктык бар. Медиа каражаттары эмне күтүлөрүн, чечимдер кандай кабыл алынарын так билишет. Санкциялардын көлөмү да мыйзам бузуунун табиятына шайкеш келет. Кыргызстандагы мыйзамда бул жагдайлар эске алынган эмес. Мыйзамда өз алдынча чечмелөөгө жана эркин медиага каршы тандалма түрдө кыянат колдонууга шарт түзүлгөн. Ушул себептерден улам журналисттерди коргоо комитети бир нече жолу бул мыйзамды четке кагууга үндөгөн жана үндөй берет.
So for this reason CPJ has repeatedly called for the law to be disregarded and will continue to do so.
Президент Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Кыргызстанда эркин медиалардын ишине чектөө жок деп ишендирип жатат. Ушундай эле сөздөрдү өкмөттүн жогорку даражалуу өкүлдөрү да айтышкан. Кезинде Кыргызстан демократиянын аралчасы катары мүнөздөлүп келген эле. Ушундай мүнөздөмө азыр канчалык ылайыктуу?
Well, this is a big question right now, and it's something that's increasingly coming under question.
Азыр бул чоң суроо барган сайын күмөн саналарды жаратып жатат. Соңку 30 жылда Кыргызстандын медиа айдыны зымга тизгенде мыкты болбосо да, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу кыйла эркин болуп келди. Ал эми эркин медиа демократиянын пайдалы. Биз Кыргызстан Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнүн катарына кошулуп баратканын көрүп жатабыз. Кыргыз бийлиги медиа эркиндиги жана сөз эркиндиги жаатында Кыргызстандын пьедесталдагы ордун көздөй балта көтөрүп бара жаткандай туюлат. Бул бир гана журналисттерде эмес, бүтүндөй кыргыз коомчулугун камтама кыла турган жагдай.
And this is something that should concern not just journalists and the media sector, but the whole of Kyrgyz society.
Нью-Йоркто кеңсеси жайгашкан журналисттерди коргоо комитетинин кабарчысы Ник Льюс интервью берди. Аны менен Кубат Касымбеков маектешкен. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Биздин бардык жаңылык макалаларды биздин тиркемеден окуй аласыз. Ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбызга кирип окусаңыз болот. Эми уктуруубузду кеңири баян менен улантайын. 7-8 ноябрь Кыргызстанда тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү. Азаттык бүгүнкү күндө кыргыз коомунда совет мезгилиндеги репрессия курмандыктарынын таржыманы иликтөөгө мамиле кандай? Архивтик купя документтерди ачуу зарылдыгы эмнеде жана азыркы муун 30-жылдардагы репрессиядан сабак алып жатабы деген суроолорго жооп издеди. Анда кепкезек кесиптешим Максат Жангазиевте.
Тарых илимдеринин кандидаты доцент Жумагул Байдилдеев учурда сталиндик репрессияга укуктук баа берүүдө кайдыгер мамиле болуп жатканын айтат.
Качан гана биз кыргыздар ушундайбыз да, ушул бир 7-8 караганда эле ушул ата бабаларды эскерүү деп, ушу репрессиялар урмандыктарды эскерүү деп калабыз. Бүгүнкү күндөрү бул улуу инсандардын атын унутуп калабыз да. Анан жанагы илим изилдөөбүзгө бир мамлекеттик деңгээлде көмөк керек деген. Бул да аябай керек. Анткени коңшу өлкөлөргө карасак, бул мамлекеттик кызматкерлерди ушундай чоң мамлекетчүлүктүн пайдубалын түктөгөн кызматкерлерди иликтөөдө 3 жыл мурда даярдынабыз да. Ал иш болсо качан гана календарды карап турле, бүгүн бул кишинин Касым Константиновдун 110 жылдыгы экен, Чусовду Акмановдун 120 жылдыгы экен деп туруп ушундай гана бир мындай чолоогойлуу иш менен кылып атабыз да. Бул бүгүнкү актуалдуу тема. Анан эми репрессия курмандыктарын эстегенде чындыгында ушул мамлекетчүлүктү түттөгөн булар өзүнүн кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгын жогору коюп иштеген мамлекеттик кызматкерлер болгон. Ушул мамлекетчүлүктү түктөгөн, ушул биздин чоң эркин мамлекетчүлүгүбүз болсо экен деп, а биздин эгемендүүлүгүбүз деген, биздин өзүчө мамлекетчүлүгүбүздүн деген 100 жылдык тарыхы бар. 24-жылдан баштап өзүбүздүн кыргыз автономиялуу область болгондон баштап ушул биз кененирээк айта албай атабыз, кененирээк жаза албай атабыз, жазып атабыз, айтып атабыз, биз изилдеп атабыз, бирок ушул мамлекеттик деңгээлде колдо жок болот да.
Кыргызстан эгемендигин жарыялардан бир күн мурун 1991-жылы 30-августта Бишкектин эски аянтында 1938-жылы улутчул эл душманы деген жалаа менен атылган 137 адамдын сөөгүн кайра жерге берүү расмисы өткөн. Тарыхчы Аида Кубатова дагы катаал доордун куугунтугунун курмандыктары тууралуу изилдөөлөрдү талап кыла турган иштер али алдыда дейт.
ушул тарыхчан ата бабаларды эскерүү күнү деп киргизилип калышы дагы бир жагынан туура деп ойлойм. Анткени ушу 70 жыл бою биз СССРдин тутумунда турганда ушу 7 ноябрды Улуу Октябрь социалисттик революциясынын жеңген күнү деп ушунчалык бир шаан шөкөт менен майрамдап жүргөнбүз. А чындыгында ушул 7 ноябрдын өзү биздин кыргыз эли үчүн өтө чоң трагедиялуу күндөр экен. Биз аны ушу жакында гана ушу эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин гана ушул жөнүндө мындай маалыматтарга ээ болуп баштадык да. Ошондо 5-6-7 күндөрү чындыгында ушул күндөрү мына 137 адамдын атылгандыгы жөнүндө кабардар боло алдык. Бирок бүгүнкү күндө бул маселеге аябай бир олуттуу бир көңүл бурулуп жатат деп айткандан алысын. Анткени саналуу гана изилдөөчүлөр изилдеп жатышат. Изилдөөчүлөрдүн дагы ошол изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары деле жалпы элге пропагандалоо жагы же жалпы элге жеткирүү жагы дагы эле аксап турат.
Кыргызстандын 20-30 жылдардагы тарыхынын бир бөлүгү коопсуздук кызматынын архивинде сакталуу. Бирок изилдөөчүлөрдүн айтымында ал жака кирип архивдик документтерди карап чыгууга мүмкүн эмес. Аида Кубатованын пикиринде архивди ачууга бийлик башындагылар батынбай жатат.
Эмнегедир ушул архивди ачкандан биздин бийликтегилер эмнегедир тартынып жатат. Бул маселени биз көптөн бери эле көтөрүп жүрөбүз. Башка мамлекеттерде бул көп жерлерде мисалы Казакстанда деле азыр бул архивди Өзбекстанда деле саясий репрессияларды ачып эле жатышат да. Бул биз ушул ишти дагы көтөрүп чыкканда бир топ билбейм эмнегедир чет жактардан эксперттер дагы өздөрүнүн пикирлерин айтып биздин ички тарыхыбызга дагы кийлигишип кенине мен чын эле таң бердим да. Башка жактан эксперттер эгерде ошол архивиңерди ачсаңар анда Кыргызстанда жарандык согуш башталышы мүмкүн деп ушундай кооптонууларын айтып радиодон айтып жатышты, гезит беттерине жазып жатышты. Мени таң калтырганы эмне үчүн биздин тарыхты ачып берген учурда жарандык согуш болуп кетиши мүмкүн. Эми адамдардын бүгүнкү күндөгү аң сезими бир кыйла эле жогорулап калды деген ойдомун. Албетте майда чүйдө мындай баягы пикир келишпестиктер болушу мүмкүн. Бирок менин оюмча эгерде ушул атайын кызмат жок дегенде ошо изилдөөчүлөргө эгерде ушунчалык эле чочулашып ошол жарандык согуш болуп кетет деп чочулашса анда ошол архивди мисалы изилдөөчүлөргө берип анан жанагындай донос жеткизгендерди балким ошол жагын айтпа элге баягы коомчулукка кеңири жарыялообо деген мындай талап менен деле коюшса балким биздин мени аябай мындай тынчсыздандыргандыгы ушул архивдин ушу мезгилге чейин ачылбай калышы анан кийин андан ары кандай болот деп мисалы мен ошол жердеги материалдардын баарын сакталып турушуна деле ушул азыркы күнгө жок болуп кетсе биздин канчалаган инсандардын көп жактарын билбей калабыз.
Жогорудагы кеп болгон жашыруун архивтерди Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкери учурда запастагы полковник Болот Абдрахманов гана карап чыгып 2020 жылдын февраль айында Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары деген аталыштагы 10 томдук китепти жарыкка чыгарган. Абдрахмановго атайын кызматта бир топ жыл иштегендиктен ага башка изилдөөчүлөргө буйрубаган мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Анын китебинде 1930-1953 жылдар аралыгында репрессияга дуушар болгон миңдеген адамдардын тагдыры баяндалган. Бул эмгеги башка кызматкерлерге да изилдөөгө жол ачканын билдирген Абдрахманов 10 томдук эмгектеги орчундуу статистикаларга токтолду.
Бул негизи Кыргызстанда тарыхчылар үчүн чоң ачылыш деп ойлойм. Бул жерде 55 улуттун өкүлү камтылды. Эң эле көп репрессияга дуушар болгон кыргыз туугандар, экинчи орунда орустар, үчүнчү орунда уйгурлар. Эң көп репрессияга дуушар болгон 44% бул айыл чарбадагы айылдагы иштеген жарандар экен. Экинчи 20%ге жакын бул жумушчулар болду. 9% бул интеллигенция. 600 жакын киши аскер кызматкерлер. Айтсак эми мунун баары НКВДнын колу менен болду деп айтсак туура, бирок ошол учурда 125 НКВДнын кызматкери өзлөрү да репрессияга дуушар болгон да.
Белгилүү тарыхчы Кыяс Молдо Касымов каражаттын айынан Орто Азиядагы айрым өлкөлөргө караганда Кыргызстан тарыхы маалыматтарды тактоодо аксап жатат дейт.
Кошуна Өзбекстанда репрессия боюнча кери дегенде эле бир 10 жакын музей ачылып, Совет бийлиги орногондон баштап 40-50 жылдарга чейинки репрессия болгон үч жарандардын баардыгынын тизмеси такталып тарыхта көп нерсе ордуна коюлду да. Бизде деле аракеттер болуп атат, бирок бизде ошондой бир кеңири масштабдагы иш болбой бир аз аксап жатабыз. Репрессия боюнча атайын изилдегенге, архивдерди кыдырганга, коопсуздук кызматынын өзүнүн архивине тарыхчыларга уруксат алиси берилди элек. Анан репрессияга байланыштуу ата бейитке бир жакшы заманбап музей курулат деп көптөн бери айтылып жатат. Мына жакында каражат каралып бөлүнүп атат деп атат, 254 миллион сом тегерен. Ошол эртерээк курулса, алдагы болсо Сталиндин курмандыктарына чалдыккан биздин эң мыкты саясий элитаны жалпы коомчулукка жеткиргенге дагы жакшы жол ачмак да.
Ата бейит мемориалдык комплексинин мурдагы директору Гүлнара Турсунбекова тарыхка жасалган кайдыгер мамиледен улам кийинки муун көп маалыматтарды билбей калууда дейт.
Орусиянын таасиринен деле коркуп коюшту да. Эми азыр репрессияга деле биздин өкмөттүн чоңдордун көңүлүнө убакыт жокпу да, эми башка маселелер чыгып атпайбы? Бул деген тарых болуп атпайбы? Биздин жаштар азыр деле тарых билбейт, репрессия темасын түшүнбөйт, кандай аталар өмүрүн кыйып бир бизге ушу мамлекетти алып келип берген, эч кандай. Даже китептерде 6-класстын тарыхында эле эки эле параграф менен репрессия деп атат. Түшүнгөн түшүнөт, түшүнбөгөн жок. Азыр студенттерге суроо берсем түшүнбөйт. Репрессия деген эмне, кайсы жылы болгон, кимдер кеткен, ал биздин мамлекетке эмне алып келген деген түшүнбөйт. Мен өзүмдүн балдарыман эле билем да.
Гүлнара Турсунбекова ата бейит Бишкек мэриясына карап турган кезде жыл сайын октябрь айынын соңунда митинг реквием өткөрүлүп турарын, тарыхый комплекс кийин маданият министрлигинин карамагына өткөндөн кийин бул иш чаралар таптакыр өтпөй калганын кошумчалады.
Ата бейит мэриянын алдында турганда жылда 8 ноябрь, азыр кийин чыкты да 8 ноябрь, а мурда 29-30 октябрь СНГ боюнча ошол күн эле болчу да. Мисалы мэрия тарабынан илгертен бери именно ошол күнү митинг ретинде өткөрүп, мэр келчүбүз же болбосо аппарат президенттен бирөөнү чакырып, анан жанагы репрессияга кеткен кишилердин туугандарын чакырып митинг өткөрчүк да. Азыр анын бири жок, азыр аны эч ким эстебей калды. Министерстводон алдын өткөн вообще андай иш чара өткөн жок дебү, каражатын жок жок дешип эле ошого байланыштуу туугандарын да чакырбай калды. Тосфонддон 2000-3000 сомдон бөлүп берчү, Роза Айтматова, Элдис Айтматов, андан тышкары Жамансариевдин кызы бар, болчу, ал апада өтүп кетти. Көп кишилер эми ошолорго 3000 сомдон бөлүп берчи, ал иш чаранын баары топтогон. Мен былтыр эмес, мурда жыл чуркап жүрүп эшикте өткөрө алган жокмун. Алар айтты, өзүңөр спонсорсуз деп. Эми кайдыгер да мындай жатканда көңүл калды.
Иван Адамович Надан, 1894 год рождения, родился в Одесской области, Украине, проживал в городе Фрунзе, Кыргызская ССР.
Эсимде изилдөө аянтчасы жыл сайын тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата иш чараларды, атайын жүрүштөрдү уюштуруп келет. Аянтча тарабынан быйыл октябрь айынын соңунда да аттарын кайтаруу деп аталган акция өттү.
Обвинение, пропаганда или агитация, содержание, призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений.
Эсимде изилдөө аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева мындай акциялар адам өмүрүнөн баалуу эч нерсе жок деген маанилүү принципти эске саларын айтат.
Когда мы говорим про репрессированных, надо понимать, что это не только прошлое, но это настоящее.
Биз репрессияланганлар тууралуу кеп кылганда, бул биздин өткөн чагы эле эмес, учур чагыбыз жана келечегибиз да экендигин түшүнүшүбүз керек. Биздин дагы бир миссиябыз алардын ысымдарын эстөө. Алар ар түрдүү тармакта зор эмгек жасаган, өлкөбүздү өнүктүрүүгө салымы чоң күнөөсүз адамдар эле. Биз аларды унутпашыбыз керек. Алар жөн гана жалаа менен атылып кетпестен, көпчүлүгүнүн ысымы тарыхыбыздан чийилген. Биз алардын ысымын кайтарып эстеп жүрүшүбүз керек.
По-человечески мы должны их вернуть. Мы должны помнить их.
1930 жылдары мурдагы СССРдин лидери Иосиф Сталин бийликте турган 1924-1953 жылдары миллиондогон адам саясий репрессиянын түз жана кыйыр курмандыгы болгон. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен 15 союздук республиканын баарында репрессия жүргөн. Бирок ата бейит сыяктуу табылга жалгыз гана Кыргызстанда табылган, калгандарынын дареги табылган эмес. Ата бейитте Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Эркинбек Эсинаманов, Иманалы Айдарбеков баштаган кыргыздын интеллигенция өкүлдөрү жатат. 1938 жылы алар менен катар 19 улуттун өкүлү атылганы айтылып келет. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Бул макаланы дагы биздин сайтыбыздан баш айтканда тиркемеден таба аласыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Азыр эле кайра уктуруубуз уланат.